Ferming. Í þeim kirkjudeildum sem við hafa barnaskírn eru börnin fermd þegar þau eru talin nógu gömul til að skilja hvað það merkir að vera skírður. Aldur fermingabarna ekki allstaðar sá sami en algengt að börn séu fermd á aldrinum 10 til 15 ára. Á undan fermingunni taka börnin eða unglingarnir þátt í fermingarfræðslu þar sem þeim eru kennt meginatriði kristinnar trúar. Í fermingarathöfninni játa þau að þau vilji tilheyra Jesú Kristi og fylgja honum. Þau krjúpa síðan við altarið í kirkjunni og prestur leggur hönd á höfuð þeirra leið og hann biður þeim blessunar Guðs. Í lútersku kirkjunni framkvæma prestar ferminguna, en í rómversk-kaþólsku kirkjunni sér biskupum hana.